Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Apa, kaixo, nahore?
Kaixo, asier.
Kaixo, apa, epunto. Gaurkoan Lego saio bat egitera gatoz. Bakizue denok ibilitugun piezatxo txiki hoie gauzak ere egiteko eta hola. Gainera bere aldaiarik onena ingo dugu. Ba, gauza bat piestekin zerbait ereki baino, ba, zerbait deserik itzera etorri gara. Imaginatu crossfita egin gero ba, gimnazioan bere pectoralen zabalari begira dagoen ba, giztaki gizon hori, ba, eraikita gero ba, piezatxoren bat kenduko diogula eta bere auskortasun puntxu bat edo zaurgarritasun puntxu bat bueno, agerian usteko. Ez? Bai. Edo asko flipatu naiz sarrerarekin.
Pixka bat harrituta utzi nazu, baina do.
Ba, ez dozer, bai, badu hortik.
Badu hortik, bai, bai, bai.
Vale, vale. Eta azteko, jakinean nora joan behar dugu, ba, asirara, greziara, agian.
Hori da, ez? Bai, bai, antzinaro klasikora.
Bai.
Eta mitologia pixka bat egingo dugu.
Hori da, mituak eta gizonak.
Hori da. Eta, bai, itzingo dugu lehenengo erremu koroaz, edo koroaz, orokorrean.
Bai.
Eta horren jatorrira joateko, ba, hori, mitologiara jo behar dugu, eta Apolo eta Dafneren historioa kontatuko dizuet. Eta, ja, oinarrian bertan, maskulinitate euskorra dago horrez. Ba, egun batean, Apolo zen artean eta musikaren greziar jainkoak, eta behin jainko horrek erosi, maitasunaren jainkoari, burla egin zion.
Bai.
Ba, hori, kantuan txarra omen zen, ez? Eta arkuarekin eta geziekin jolasean ibiltzeagatik, ba burla egin zion eta zehazki esan zion gazte afeminatua zela.
Ara.
Emakumeen manerak dituena. Eta, claro, eros haserretu egin zen, minduta sentitu zen, eta bi gezi hartu zituen. Bat urrezkoa, hartzailea maitemintza eragiten zuena, eta beste bat burdinazkoa, gorrotoa eragiten zuena. Hmm. Apolo hori, botazion urrezkoa. Eta Dafne ninfari burdinazkoa. Horrek zer esan nahi du, Apolo maitemindu egin zela.
Seko.
Eta Dafne gorrotu zuela
Apolo.
Apolok noski jazartu egin zuen Dafne ies egiten saiatu zen, baino ezin zuela konturatu zenean, aitari laguntza eskatu zion.
Aitari bazpare ez amari.
Ez, aitari, eta badakigu mitologia klasikoa nolakoa den, eta laguntzaren kontzeptuneko berezia zutela, eta aitak alaba erramu bihurtu zuen. Zuet bihurtu zuen, sustraiak ez, lurrari lotuta geratu zitzaizkion, geratu egin zen, eta jakina Apolo karrapatu egin zuen, eta besarkatu zuen.
Ja.
Baina konturatu zen, berarekin ezin zuela ezkondu edo. Baina, erabaki zuen betirako maiteko zuela, eta erramuari lotuta egongo zela, ez, Apolo. Apoloren simbolo izango zela, esan dugunez arteen jainkoa zenez, ba orduan handik aurrera, ba poetak, ez, kirolariak ere bai, ba hori, beren lanean, ez, pues gailentzen zirenean edo maixutasuna, ez? Bai. Ez maixutasuna erakusten zutenean, edo ba ez dakit lehiaketaren bat irabazte zutenean, erramu koroa bat jartzen zitzaien Grezian, Erroman ere oituruari hartu zuten, baino garaipen militarrekin lotu zuten, ez?
Bai. Ze historia, bueno, berkatu, ez historia gaitza, ez? Txungo, ja, jasarpen maritxulua, ja, maia epikora eraman da.
Baino, mitologian hori oso ohikoa da.
Ja, pues, bai. Bueno, harritu, no? Eta, bueno, batez ere, guen dela milaka urte, ja, emakume manerak edo emakume tankera izatea, ja, irain bezala.
Hori da, bai.
Zuzenian erabiltzea. Bai. Oso ondo.
Bai, bueno, Erroman gaude, eta Julio Cesarrek erabaki zuen erremu koroa edo garaipen koroa hori egunero erabili nahi zuela senatuan. Senatuari baimena eskatu zion, ez? eta ez erramu, benetako erramua, urrezko bersio bat egin zuen berak.
Noski.
Eta gero handik aurrera, Romako emperadore guztiek, Augustotik beretik hasita ja,
erabiliko zuten,
eta gero ja Europako erregeek ere hori hartu zuten, pixka bat simplifikauta edo, ez, baina metalezko, ez, eraztun bat buruan jarri, eta horrela koroa bihurtu zen boterearen simbolo gaur arte. Arrazoirik ez zaizu falta.
Eta Roma imperiala, monarkia, galegia botere gunen agusietan eta olakoetatik abiatuta. Boterik urru zela, batxiri huelta historiko batzuk egin da, inkluso gaur egun ikusi dezakegu erramukor hori, bantifa mugimenduen ikurne agusiet gako bat dela. Kamisetetan, ikurretan eta olakoetan sarri agertzen da.
Ba, jala da, ez? Gozo nola nazten diren, eta baina ikusi behar duguna da, horren atzean benetan zer dagoen.
Eta zer gertatzen da horra.
Julio Cesarrek garaipen militarra zeuzkan nahi aina hori justifikatzeko. Baino horren atzean beste arrazoi bat zegoen. Eta da burua soiltzen ari zitzaiola.
Ara gaixoa.
Bai. Oh. Eta egia da Erroman ilea gizontasunaren simboloa zela, ez? Lehoia zen gizontasunaren simboloa eta, ez? Lehoiak daukaten ilaje ederra ere izan bertzuten, ez? Ba, benetako gizonek. Eta Julio Cesarrek ba etzeukan. Eta orduan nola hala saiatu bertzen hori konpontzen, konponbide erresa etzeukan, ze...
Claro, orduan Erroma imperioaren menpe zegoen Turkia.
Bai, ba zegoen.
Eta...
Bai, Anatolian zegoen adibidez, zelako gudua irabazi zuen Julio Cesarrek. Beni bidi bintxi, zali ezaguna?
Hori gore gungo Turkian zen. Bai, claro, orduan ezen egongo mentu edo injerto magiko.
Injerturik etzen egiten. Orduan, bo, eskonpon biderik ezean, tapatu egin bertzuen kartoia nola baitere. Eta orduan hasieran bururatu zitzaion ilea aurreraka gorraztea, ez? Eta hor eskultura askotan eta itxura horrekin agertzen da, ez?
Orduan Anasagasti bat egin zuen.
Bai, bueno, Anasagastik
eskuinera.
Ez aurreraka, dena aurreraka.
Anasagastik eskuinera eta berak dena aurreraka, dena aurrera.
Bai. Eta gainak konturatzen bagera gaur egunera iritsi zaigu pixka bat orrazkera hori erromatarren ohiko orrazkera baliz bezala, ez?
Ja.
Eta ez.
Bai.
Eta gero ja hori nahikoa ez nonbait, eta orduan ba komplementuren bat jarri bertzuen buruan hori estaltzeko, eta horregatik erabaki zuen egunero eramatea koroa hori.
Alea, komplexua, botere bihurtuta.
Hori da.
Balda gizatasun toksikoaren ez dugarri oberik.
Bai, baina esan behar da, Julio Cesar ez dela izan ez lehena, ez bakarra, ez azkena, eta... Adibidez ja, Egipton errezeta nahiko berezia zeukaten. Triku arantza erreak eztitan eta oliotan bustita alabastroarekin, okerre gorriarekin eta atzazal zatiekin nahastuta.
No, zein buratu zitea, no?
Buratu.
Jartzeko.
Grezian Hipokratesek berak errezeta bat zeukan. Uso zirina.
Oso egokia, seguro.
Errefaua, kuminoa, eta asunak.
Ja.
Bikingoek antzara simaurra erabiltzen zuten. Eta bueno, hori antzinaroan, baina gaur egun kalkulatzen da adibidez 2016an soiltasunari konponbidea jartzen edo saiatzen behintzat 3.500 milioi dolar gastatu zirela munduan. Eta konparaketa bat egiteko, malariaren aurka egiteko urteko aurrekontua 154 milioi edo.
Bai.
Zen, hau da, hogei aldiz gutxiago.
1.500 milioi dolar, ba, haizu gutxi iruditzen zait. Zega, egingo baginu inkesta bat mundu mailan, gizonen lortak eskutatzea, la klima aldaketari aurre egitea, lentasunetan agian.
Bai, hortxe.
Hortxe gozen.
Bai.
Itxura, faltxua, altxua. Seguro hile ordeen mundua, buruzoltasuna eskutatzeko mila trikimailuak, pues ez diela bakarrak.
Ez. Eta orain itzingo dugu gurpildu maletei buruz.
Jo. Horrek ere eragina du itxuran,
Bai. Eta maskulinitatearekin harreman zuzena dauka. Badakigunez, gurpila duela 6.000 urte inguru asmatu zuten, eta orduz geroztik milaka asmakizunei jarri zaizkio gurpilak, edo zen gauzari jarri zaizkio gurpilak, baina maletei ez.
Zergatik ote.
Eta maletak ere aspaldi asmatu ziren, duela 3.500 bat urteia, Egiptoarrek ekipaje astuna, kutxa modukoetan eramaten hasi ziren, eta egia esan orduz geroztik, maletak kutxa ez, edo baul modukoak izan dira, 19. mendearen amaieran konturatu ziren etzela oso praktikoa eta orduan gurpila jarri zizkioten ez da ere. Ba, txikiagoak eta arinagoak egiten hasi ziren. Baino, esan dugunez, oraindik ere inoriz zaion bururatu gurpila jartzea.
Eba miren txuan zen eguzki bilan dartzara. Maradun bikiniga eta maleta gaituta.
Bueno, esan bezala, hainbeste milaka urteko asmakizun horiek bateratzea, ez zaion inori okurritu, 1970. urtera arte.
Milaka urte batzuk,
Hori da. Eta orduan, Bernard Shadow, izeneko maleta eta beroki enpresa bateko exekutibo bati, bururatu zitzaion, emaztearekin ekipajea zitze egiten ari zela, altzari bati gurpilak kendu eta maleta bati lotzea. Eta egia esan, bere enpresan ez zioten jaramonik egin, asmakizuna patentatu zuen eta tejoka ibili zen batera eta bestera, hori asmakizuna nork erosiko zion, eta esaten zioten, ez, berak esaten duenez, erotu nintzela esaten zidaten gurpildun maleta bati tiraka ibili nahi zuen gizonik etzegoela.
Ja, badakin dundi duen.
Bai.
Hala ere, aitortu behar da, maleta, osea, gurpildun maletaren traka horrek,
Bai, bineo, superfizie hola lauetan eta leunetan oso praktikoa da.
Bai, hori bai.
Zure gizontasuna agerian uzen ari
zara. Claro, hori da, nio da, desera ikitze ariketa txiki bat.
Kontua da, azkenean Macy's, saltoki handi ezagunak, esan zuela, bueno, ekarri maleta batzuk eta pixkanaka batzuk saldu zituen, baino azkenean 15 bat urte behar izan ziren, 1980ko hamarkada erdiarale arte, ba, pixka bat, hori, maleten, ez, gurpildun maleten, ekoizpen industriala azteko.
Zer aldatuko zen hor?
Zer aldatu zen, gauza gutxi eta mantxo, baina horre Katrin Marshall izeneko idazle eta kazetari suediar bat bada, eta gai hau sakon aztertu duena, eta berak esaten du gizonezkoak ez zituztela gurpildun maletak erabili nahi, ez zirelako maskulinoak, eta bere zemakumeek ez zuten gurpildun maletak erabiltzeko inolako arazorik, ez dute maskulinitaterik demostratu behar, baina ze gertatzen zen, emakumeek ez dutela bakarri bidaiatzen, badakigu, beti ez, gizon baten laguntza behar dutela, edo zen gauza egiteko.
Hori da, eta Hollywood, gainera, bestena mitik hori gare geratuko zen, non gizon prestu hor biltzen den emakume lirain, eta ez gauzaren gana, barkatu laguntza behar duzu.
Hori da.
Eta mi eltsa zara alegrena inez, bere maleta lepoan hartuta badoa erantzuna jaso aurretik.
Ba, Katrin Marshallek galdera batzuk planteatzen ditu, ez? Gai honen inguruan, ez? Esaten du, maskulinitateari buruzko ikuspegi nagusia nolatan da egoskorragoa merkatuak dirua irabazteko duen grina baino. Gizonezkoek zamastunak eraman behar dituzteneko ideia hori, ez? Nolatan ideia horrek ez diguzten ikusten mundu osoko maletan industria aldatuko lukeen produktuaren potentziala. Eta erantzuna, berak ematen duena da, gure gizarteak maskulinitateari buruz dituen ideiak oso zurrenak direla eta gure kulturak maiz maskulinitate kontzeptu hori eustea jartzen duela bizitzaren beraren gainetik. Pixka dramatika jartzen zaigu, Katrin, baina...
Bai, sakon, baina, bueno, ean arrazorik ez daio fela, maskulinitatea bizitzaren beraren gainetik. Top.
Ha llegado el viernes, sale del currele, su cuerpo está ya preparado. Su tipo de gimnasio, su pecho depilado a ras. Calzones con relleno, camisas apretadas, rayos uva a rabiar. Lentillas de colores para hacer la bomba sexual. Llega Macho Man. Macho, macho man,
macho, macho man,
llega macho man,
llega macho man,
como un pavo real. Llega macho man,
llega macho man,
macho, macho man,
macho, macho man, llega macho man.
Bueno, Calverren lotxak eskutarazteko trikimailuak, gizonok eta gurpien arteko maitasun ezinezkoa, zer gehiago aldago?
Ba, segurazki gaur aipatuko dugun objektuen artean testosterona gehien darion bai, objektua.
Zer dure?
Takoizko zapatak.
Ui.
Ze jatorrian, takoizko zapatak erabiltzen lehenak gizonezkoak izan ziren, eta zehazki zaldunak. Ititak izan ziren entzinaroan, ba hori, zapatei, ez, takoi moduko batzuk eransten lehenak.
Ikitak?
Ititak. Ikiten imperioa. Ba, Mesopotamia inguruko imperio bat. Eta azkenean horrekin lortzen zena zen, zaldien ibiltzean, zera, estriboari, ez, hobeto eustea.
Eltzeko.
Bai. Eta horregatik erdiaroan ere batez ere Asian, Mongolian eta Pertsian gudariek, gerrariek erabiltzen zituzten. Zaldiz joaten ziren borroka egiteko arkuak edo ezpatak erabiltzeko eskuak libre izan behar zituzten eta azkenean oinak, ez, estriboari hobeto eusteko, ba takoiak erabiltzen zituzten.
Takoidun gudariak.
Hori da.
Asko gustatzen zait hori.
Eta zer dozen Europa mendebaldean? Ba, erregek eta nobleek erabaki zutela, oso maskulinoak izan nahi zutela, ez? Genghis Khanena egin nahi zutela.
Noski.
Eta orduan hasi ziren takoi gainean ibiltzen. Eta zer gertatzen da nobleek zeoz egiten dutenean? Pues burgesek eta herrixeak imitatzen saiatzen direla, beraiek ere maskulino izateko eskubidea nahi zuten eta takoiak jazten hasi ziren.
Ja. Yeah. Eta orduan utzi zuten beste bat zuentzat, agian takoiak, aurrera go.
Bai, kontua da, noblek eta herrek esan zuten herrixeak, ez, jendilaje honek takoiak erabiltzen ditugu, guk handiagoak, altuagoak erabiltzen ditugu. Eta, ba hori, ez, zoro gurpil hori amaitu zen, eta galdu zuten burgesek, eta herritarre galdu zuten borroka hori, ba azkenean momentu bat iriste zelako ezin zutela takoia handiagoriek erabili. Ze haiek lan egin behar zuten, eta luzaroan zutik egon, edo ez, edo distantzia luzeak ibili, eta nobleek eta erregeak, ba ez...
Claro. Klasea bi aldaretan nabarmendu nahi zuten, ez? Klasea dun monarka, hola, beti lirain,
bai.
Eta gero langile klasetik bereizi.
Bai.
Haiek orbeian, eta gu hemen igota, tramankula huetan.
Baina zegratu zen 18. mendean, ilustrazioa etorri zela, ez? Argia egin zutela, takoien munduan, eta erabaki zutela gizakia baino gehiago gizona, ez? izaki arrazionala eta praktikoa zenez.
Angista ona.
Hori da. Ba, ezin zidur, o sea, asko ze jantzi eta oinetako praktikoagoak eta erosoak erabili behar zituztela eta ezin zituztela takoia jantzi. Eta takoiak zeini, ez?
Pues
hori da. Eta besteak zeintzu gara, ba, gu, emakumeak irrazionalak, emozionalak.
Histerikoak.
Histerikoak erabat, praktikoztasunik ez daukagunak, txolinak, eta orduan, pues, horrelako oinetako deserosoak erabiltzeko pres gaudenak, ez?
Igual zara alako tramankulo batzutera nagore.
Bai, ezkontza batean.
Hori zen bigarren galdera, seguro hori izaten dela mozorro festa bietan, hori izaten da liberazioa.
Bere lakendu nituen. Bai.
Mea, bak, izu purdia estilizatzen dutela, eta orduan sufritzen jakin behar da purtxo bat.
Bai. Bo, kontua da, esan dugu, ilustrazioak bapatean bihurtu zuen takoia
zuena
emakumeena, bai, eta gero egia da ba erotismoak, pornografiak, fetitxismoak, hau da, gizonezkoen begiradak ideia hori indartzea eragin zuela, eta hola, azken finean ez gerraria ausarten gizontasuna, ez, demostratzeko zerbait.
Txiri bolta historiko itzela ginez.
Ba, emakume inozuen kontua bihurtu zen, bat batean.
Ba, bitu zuen ondo. Torio pari historikoa erori zaizuena.
Con zapatos de tacón las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón luce más la pantorrilla cuando se ponen vestido. Zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provocan, nos incitan y nos arrancan mis suspiros. Con zapatos de tacón.
Mexikoko talde feministaren batek entzuten magaitu, pues hortxe dauka eskratxe bat egiteko aukera, Bronko taldea.
Orida, bai, esan behar dut, ekarpen hau m.p.k egin didala, beraz, eskarrik asko miren.
Apa, apa.
Bai, eta honekin bukatu aurretik,
bai.
Monarkiako kide batekin, bai, kide bat egurtzeko garaia iritsi da. Eta
lasginateke gu izango.
Eta gaur monarkiaren txokora ekarri dugu borboi bat. Ez edo zein borboi, borboirik borboiena,
sí.
Luis Amalaugarrena, Frantziakoa eta Nafarroakoa.
Oh, Nafarroakoa bada, guria. Bai,
guri borboiak tokatu zaizkigu goitik eta betik.
Beti, agutarra.
Bai, eguzki erregea.
Hoxe, polita.
Bai, absurdismoaren gailurra. Eta pelukena ere bai, eta takoiena ere bai, eta nik uste historiako pertsonarik takoizalena.
Bai.
Kontua da, Luis Amalaugarrenak bat 63 neurtzen zuela.
Bueno.
Etzen oso altua, eta ba, 10 zentimetroko takoiak erabilio izituen, eta bueno, peluka arroek ere laguntze zioten, pixka bat itxura altuagoa ematen.
Hmm.
Baina kontua da, takoiak ez zituela ezkutatzen. Alderantziz, hankak eta takoiak erakusten agertzen da ia kuadro guztietan, ez? Hor jarri dizuete kuadro bat, seguraski ezagunena. 1701-bateko uste dela, 60 urtetik gora zitun erregeak, eta ikusten duzu ze hanka ederra dauzkan, ez? Bera oso arroz egoen bere
jarrera oso bai. Ahaldun duta, agertzen da.
Eta kuadro horiei begira, tentazioa daukagu agian borboi bat tiburuz ze positiboa esateko, ez? Hau da, ze ausarta, ze irautzailea, ez? Ikusten duzu kuadro hori eta ikusten duzu hori, ez? Iztarretatik gora, neguko arropa katalogo osoa daukala jantzita.
bai, hala da.
Eta hankei begira gehiago ez dakit pin-up edo, ez? Edo bedete bat ematen duela, ez? Baina, bueno, hori ingo bagenu azkenean presentismoa egiten ariko ginak, eh?
Orainkeria.
Bai, hori da. Orainkeria. Eskerrik asko, bai. Eta azkenean, ez, takoiez eta gizontasunaz, eta emakumez, daukagune kontzeptua erabiltzen ariko ginak, eh? Eta gaina, esaneko luke, irentsi dugula erabat, takoien historiarekin egin diguten manipulazio hori, ez?
Ba, bai. Eta gaurko entzun da, ba, ia baliodun, horri bueltatxo bat ematen, eta agian, gu hasi beharko ginateke takoi batzu jazten, o, edo agian dauden takoia moztu.
Nahi duenak erabilitz ditzala, yes. Eta nahi duenak ez, eta etiketa guztiak ez, kentzea.
Ja, bueno, niri presentismoa gustatzen zaidan ez, behitu, eskaira bat amaitzeko, Albina Astarduzti eskaira, bera Nafarra denez bebai, ba, bere kanta bat, Luis Amaba Laugarrenan ofitarekin jantzita, kantatxo bat egitea ondo hongo zen, Nafarroko drak.
Bai, bat nator, eskaira horrekin.
Ese que, venga, opa, Albina.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.